Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Število hospitaliziranih zaradi COVID-19 se zmanjšuje, včeraj potrjene 3 nove okužbe. V vzgojnih in izobraževalnih ustanovah stekle priprave na vnovično odprtje vrat. Starši bodo morali ob vrnitvi otrok in mladostnikov, vrtce in šole podpisati posebno izjavo. Koordinacija Združeni za Slovenijo zbrala že skoraj 12.000 podpisov podporo vladi. V Evropi in po svetu odpravljajo omejitvene ukrepe, ponekod se pojavljajo nova žarišča. Krščanske cerkve v Sloveniji v podporo nedeljskemu zaprtju trgovin. Vreme, na vzhodu nekaj sonca, drugod bo občasno deževalo, vetrovno bo. Dobar dan, oddajo je pripravil Alen Salihovič, z vami sva tehnik Andrej Jerman in voditelj Marjan Bunič. V Sloveniji se v bolnišnicah zaradi bolezni COVID-19 zdravi 42 oseb, od teh jih 10 še vedno potrebuje intenzivno nego. Včeraj so bile potrjene tudi 3 okužbe z novim koronavirusom, opravljenih pa je bilo nekaj čez 500 testiranj. Nobena oseba ni umrla. Zaradi tega je vse večji pritisk na vlado za še širše sproščanje ukrepov, vendar pa stroka opozarja na nujnost postopnosti. Več Andrej Šinko.
Predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Polonca Truden-Dobrin je pojasnila, da se omejitveni ukrepi v Sloveniji sproščajo postopoma, ker si ne želijo hitrega širjenja novih okužb. Več držav namreč ugotavlja, da so morda omejitve rahljale prehitro. Tako po besedah Truden-Dobrinove nekatere nemške dežele zaradi
ponovnega povečanega števila okužb razmišljajo o ponovni zaostritvi ukrepov. Potem lahko navedemo primer milanskih posameznih mestnih četrti, ki razmišljajo celo, da bi z vojsko in policijo omejili dostop. Potem je bil v teh dneh primer v Seulu, v Južni Koreji, ko je prišlo do tega, da je bila oseba pozitivna na COVID v nočnih klubih in sedaj v bistvu proučujejo, mislim, da okrog 1500 oseb, ki so bile v teh nočnih klubih.
Zato nameravajo slovenske oblasti s ponovnim sproščanjem počakati do takrat, ko bodo vidni učinki preteklih sproščanj omejitev.
Od vseh nas se pričakuje odgovorno obnašanje in zagotovo ni pričakovati splošnega sproščanja ukrepov, ampak je treba v bistvu v teh intervalih rezultate tega presojati in se potem odločati.
Je dejala Truden-Dobrinova. Izkušnje iz drugih držav kažejo tudi, da se po zatrtju oziroma omejitvi širjenja okužb doma te vnašalo iz tujine. Zato je zelo pomembno tudi vprašanje odpiranja državnih meja. Hrvaška je prehode že omogočila in sicer za državljane Evropske unije. Prvi dan je vstop v državo zahtevalo 200 ljudi, med njimi pa je bilo približno polovica Slovencev. Uradni govorec slovenske vlade Jelko Kacin je pojasnil, da med državama morda lahko pričakujemo dogovor.
Da se v primeru, ko gre za krajše bivanje, bivanje, ki je krajše od 72 ur, kar ustreza enemu vikendu, vendar le ob doslednem spoštovanju vseh preventivnih ukrepov in obnašanja, ki ga zahtevamo tudi tukaj pri nas doma v Sloveniji. Če se to implementira tudi na Hrvaškem, lahko našli načine, da bi tak osamitev, karantena v trajanju 7 dni morda ne bila potrebna.
Je dejal Kacin in dodal, da dogovor v zvezi s prehajanjem meje usklajujeta slovenska in hrvaška strokovna skupina.
Vzgojne in izobraževalne ustanove bodo predvidoma čez teden dni znova odprle vrata. Najmlajši se bodo lahko vrnili v vrtce, del učencev in dijakov bo spet sedlo v šolske klopi. Veljali bodo previdnostni ukrepi, ki jih pristojno ministrstvo skupaj s stroko zbralo v skupna navodila. Priprave so stekle, a zaznati je bilo nekaj negodovanja. Dvome je skušala razjasniti dopoldanska tiskovna konferenca. Spremljajo Helena Križnik.
Na splošno bo veljalo, da se bodo v vrtce in šole lahko vrnili le zdravi otroci in mladostniki, ki v preteklih 14 dneh niso kazali bolezenskih znakov COVID-19 in bili v stiku z osebo okuženo z novim koronavirusom. Starši bodo to potrdili s podpisom posebne izjave, s čimer se bodo tudi zavezali, da bodo spremljali zdravstveno stanje otroka oziroma mladostnika, ki bo ob morebitnem poslabšanju ostal doma.
Taka izjava je zelo smiselna, tudi drugod so take izjave v uporabi.
Je spomnila Polonca Truden-Dobrin z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V vrtcih in šolah bo skrb za higieno rok ena ključnih.
Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Otroci v vrtcu si roke umivajo in ne uporabljajo razkužil. Otroci v šoli pa lahko uporabljajo razkužila za roke.
Med previdnostne ukrepe sodi tudi ohranjanje primerne razdalje, kar je otrokom in mladostnikom včasih težje razumeti. Zato bo uvedeno delo v manjših skupinah. Poglejmo najprej v vrtce, kjer že preverjajo, koliko otrok se bo sploh vrnilo.
Zaradi prostorskih omejitev, ki so povezane z zagotavljanjem ustreznih zdravstveno-varnostnih ukrepov, starše naprošamo, da v tej začetni fazi vrtce pripeljejo samo tiste otroke, za katere ne morejo zagotoviti varstva doma. Starši, ki otroke ne bodo vključili v vrtec, bodo do konca maja oproščeni plačil.
Je poudaril državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec. V vrtcih bodo manjše stalne skupine z istim vzgojiteljem v prvem starostnem obdobju od 1. do 3. leta lahko štele največ 8 otrok, v drugem od 3. do 6. leta največ 10. Priporočljive so dejavnosti na prostem, a treba bo pokazati precej iznajdljivosti.
Uporabo skupnih igral zunaj za zdaj odsvetujemo. Otroci naj od doma ne prinašajo igrač in knjig. Ninice in dude in podobno je treba shraniti za posameznega otroka za čas med spanjem. Uporabljajo naj se pralne igrače, igrač naj se ne deli med vzgojnimi skupinami, dokler niso očiščene.
Je naštela Truden-Dobrinova. Nadaljujmo v osnovnih šolah. Te bodo svoja vrata odprle v omejenem obsegu.
Za prvo vzgojno izobraževalno obdobje je predviden datum povrnitve, seveda, če bodo to dopuščale zdravstvene razmere, 18. maj, torej otroci bi naj delali v manjših skupinah do 15 otrok. Za 9. razrede je predviden povratek teden kasneje, torej 25. maja, tudi tukaj bi naj potekalo delo v manjših skupinah, torej do 15 otrok.
Je pojasnil Orehovec. Učenci od 4. do 8. razreda se bodo še naprej izobraževali nadaljavo. Tiste med njimi, ki so neocenjeni ali negativno ocenjeni oziroma imajo kakršnekoli težave, bodo lahko osnovne šole od 25. maja povabile nazaj in z njimi izvajale dopolnilni pouk. Srednje šole bodo predvidoma prihodnji ponedeljek pozdravile dijake zaključnih letnikov. Vsi ostali bodo izobraževanje nadaljevali nadaljavo. Za tiste med njimi, ki so neocenjeni ali negativno ocenjeni, lahko tudi srednje šole organizirajo dodatno pomoč. Brez zaščitnih mask ne bo šlo. V vrtcih bo za zaposlene priporočljivo, naj jih uporabljajo predvsem pri srečevanju s sodelavci in starši otrok. V osnovnih šolah naj bi jih zaposleni nosili ves čas in učenci 9. razreda zunaj matične učilnice. V srednjih šolah naj bi jih zaposleni prav tako uporabljali ves čas. Dijaki jih bodo lahko pri pouku in maturi odložili. Kdo bo zagotavljal zaščitna sredstva?
V drugem delu tega tedna bodo vzgojno-izobraževalne ustanove pozvane, da lahko te stvari dvignejo, torej na območnih enotah civilne zaščite.
Je sporočil Orehovec. 18. maj kot datum začetka postopnega odpiranja vzgojnih in izobraževalnih ustanov še ni povsem dokončen. Vlada bo odločitev sprejela v drugi polovici tedna, ko bo imela pred sabo aktualne zdravstvene in epidemiološke ocene.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Avtobusni in železniški promet stekla gladko in zaenkrat še brez težav s prezasedenostjo. Pravnik Marko Novak o odločanju ustavnih sodnikov o prehajanju med občinami. Ustavno sodišče je zaušlo samo sebe. V Afriki je vse več okuženih z novim koronavirusom. Medicinske opreme primankuje.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje je zaradi prometne nesreče med Ortnekom in Žlebičem promet urejen izmenično enosmerno. Čakalna doba je za voznike tovornih vozil na menem prehodu Obrežje. Na Gorenjski avtocesti bo zaprt predor Šentvid proti Ljubljani danes in jutri po noči med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po Celovški cesti. Na Vipavski hitri cesti pa zaradi sanacije viadukta Šempeter promet med priključkoma Šempeter in Vogrsko poteka dvosmerno po eni polovici hitre ceste po enem voznem pasu vsako smer. V noči na četrtek bo zaprta primorska hitra cesta med priključkoma Semedela in Izola v obe smeri med 21. in 5. uro zjutraj. Obvoza osebna vozila bo po občinskih cestah, za tovorna pa preko Dragonje. Ta teden v četrtek in petek pa bo na Gorenjski avtocesti skozi predor Karavanke vsak dan med 8. in 17. uro promet potekal izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba je približno pol ure. Srečno poželimo za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Koordinacija Združeni za Slovenijo je zbrala že 12 tisoč podpisov podporo vladi. Peticijo z naslovom Potrebujemo vlado, ki zna in zmore in taka vlada potrebuje nas, je mogoče podpisati tudi preko tiskanega obrazca na spletni strani 24kul.si. Govori ena od podpisnic peticije Metka Zevnik.
Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janša je v dveh mesecih opravila izjemno delo, ki je Slovenijo uvrstilo v skupino držav z najboljšim izidom glede bolezni COVID-19, pa tudi na vrh držav glede socialne in gospodarske denarne pomoči glede na slovenski bruto družbeni proizvod. Za vse, ki bi pa želeli oddati svoj podpis tudi na tiskani verziji, pa želim sporočiti, da je obrazec dosegljiv na spletni strani 24kul.si in prosim vse, ki podpirajo to akcijo, koordinacije Združeni za Slovenijo, naj te obrazce natisnejo in jih delijo tistim, ki se ne morejo oddati podpisa po elektronski verziji.
V izjavi, pod katero so se podpisali tudi številni politiki in akademiki, se zahvaljujejo sedanji vladi, da je Slovenija zaenkrat ena najbolj uspešnih držav v boju s koronavirusom. Državni zbor na izredni seji potrjuje spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov javnih blagajn. S tem se z namenom blažitve posledic epidemije novega koronavirusa izdatki države zvišujejo za več kot 2 milijardi evrov. Ta denar se bo namenil za socialno varnost in gospodarstvo, je dejal finančni minister Andrej Šircelj.
Priča smo podatkom, priča smo analizam, ki določajo, da se bo bruto družbeni proizvod v Sloveniji znatno znižal. In sicer ne bi se znižal po napovedih Umarja za 8,1%, po napovedih Evropske komisije za 7%, IMF predvideva padec 6% bruto družbenega proizvoda.
Parlament bo po današnji razpravi o precejšnjem javnofinančnem primankljaju izredno sejo nadaljeval v četrtek, ko bo imel na dnevnem redu vladno poročilo o nabavah zaščitne opreme. Evropska komisija je pripravila nov sveženj izrednih ukrepov za podporo kmetijstvu in živilsko-predelovalnemu sektorju. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pa so vladi poslali svoje predloge za tretji paket tako imenovane protikoronske zakonodaje. Prispevek Roberta Božiča.
Branko Ravnik, direktor te največje kmečke stanovske organizacije, pravi, da so se vključili in vladi predlagali nabor ukrepov, ki so jih tudi zakonodajno opredelili.
Tokrat smo predlagane ukrepe razdelili v tri skupine. Prva skupina, seveda, izvajanje obstoječih ukrepov in potrebna nadgradnja. Namreč ugotavljamo, da je med obstoječimi ukrepi še kar nekaj odprtih vprašanj in potrebnih dopolnitev. Kot druga skupina so predlogi rešitev za zakonodajni predlog tretjega paketa in kot tretja skupina so drugi ukrepi, ki bodo pomagali k hitrejšemu okrevanju panog v težavah in na drugi strani večji pridelavi v panogah, kjer obstaja za to možnost in potencial.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije namreč opozarjajo, da so v obeh dosedanjih paketih izpadle tiste dopolnilne dejavnosti, ki so zalagale javne zavode. Ob tem izpostavljajo tudi hude razmere v prašičereji, kjer so cene v tem času padle že za več kot 20%. V tretjem delu popravkov pa predlagajo
širitev obveznosti deleža nakupa lokalne hrane, ki je sicer že nekako urejen, vendar predlagamo, da se ta obveznost širi na celoten javni sektor in da se podaljša to obveznost tudi za leto 2021, namreč ugotavljamo, da bo samo kakšen mesec ali dva ta obveznost veljala, če bo ostala zakonodajna rešitev tako, kot je sedaj.
V skupini zakonodajnih ukrepov opozarjajo na nujnost uvedbe ukrepov na področju sadjarstva, ki je panoga v krizi, pa na področju vinogradništva in še posebej razvoju pridelave zelenjave. Posebej pa naglašajo nujnost spremembe obravnave majhnih obsegov predelave, katerih drugačna obravnava bi lahko privedla do ključnega preobrata na področju samooskrbe. Več boste slišali jutri ob 11.15 v oddaji Zelena dežela.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V več evropskih državah se nadaljuje rahljanje omejitvenih ukrepov, ki so bili sprejeti za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. V več državah odpirajo trgovine, lokale, sproščajo javni promet, vrata pa so odprli tudi vrtci in šole. Andrej Šinko.
V Franciji, ki je bila med najbolj prizadetimi državami zaradi širjenja novega koronavirusa in kjer je umrlo več kot 26.000 oseb, se je odprla večina trgovin, frizerski in kozmetični saloni, knjižnice in manjši muzeji. Povsod so dovoljene tudi posamične športne aktivnosti na prostem. Ljudje lahko spet potujejo po državi brez posebne izjave, sicer največ 100 km od doma. Zaradi odpiranja gospodarstva pa je bila na več linijah pariškega metroja gneča. Do podobnih sprostitev je prišlo tudi na Nizozemskem, kjer so se tako kot na Hrvaškem in v Srbiji odprli tudi vrtci in osnovne šole. Na Hrvaškem je spet dovoljeno zbiranje do 10 oseb, začeli so obratovati gostinski lokali, tudi tisti, ki nimajo odprtih teras, poleg tega pa so zagnali javni promet med županijami. Otroci se v šole vračajo tudi v Švici, o čemer odločajo posamezni kantoni. Tam so odprli tudi restauracije, muzeje, galerije, knjižnice in telovadnice. V Belgiji so se odprle vse, v Grčiji pa večina trgovin. Na Danskem so ob trgovinah na drobno odprli tudi trgovinske centre, vendar pa veljajo strogi preventivni ukrepi. V trgovinah pa so prisotni tudi varnostniki. Z rahljanjem ukrepov nadaljujejo tudi v Španiji, kjer je prav tako kot v Franciji življenje izgubilo več kot 26.000 ljudi zaradi COVID-19. V večini regij z izjemo najbolj prizadetih območij je spet dovoljeno zbiranje do 10 oseb ob ohranjanju razdalje, odprtje manjših trgovin, teras lokalov in restauracij do polovične zasedenosti. Na terasah lahko bari in restauracije goste strežejo tudi na Češkem, kjer so se odprle tudi kulturne ustanove.
Novi koronavirus se vse bolj širi tudi po Afriki, kjer imajo velike težave s pomankanjem zdravstvene in zaščitne opreme. Problem so zlasti enote za intenzivno nego, ki jih je bistveno manj kot v Evropi, in pomankanje ventilatorjev, ki so nujno potrebni za predihavanje bolnikov s težjim potekom bolezni COVID-19. Doslej so v Afriki potrdili več kot 51.000 okužb, kar je malo v primerjavi z več kot 4 milijoni okužb po vsem svetu, a se je število novih okužb v zadnjem tednu povečalo za skoraj 40%. Hkrati pa so na tej celini izvedli zelo malo testiranj. Največ potrjenih okužb je v Južni Afriki, več kot 10.000, kjer so opravili tudi največ testiranj.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Sloveniji je danes ponovno stekel javni potniški promet, ki je zaradi obvladovanja epidemije novega koronavirusa obstal 16. marca. Ob vnovičnem zagonu pa morajo potniki spoštovati več zaščitnih ukrepov, med drugim si morajo ob vstopu v vozilo razkužiti roke, upoštevati primerno razdaljo in med vožnjo nositi zaščitno masko. ker nekateri zaposleni še delajo od doma, šolajoči se otroci in mladostniki pa so še doma, danes avtobusni prevozniki pa tudi železničarji niso imeli težav s prezasedenostjo. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, ki sta se zjutraj z vlakom pripeljala iz Domžal v Ljubljano, sta bila v novičnem zagonu javnega potniškega prometa zadovoljna z upoštevanjem navodil.
Kar se tiče v bodoče, na ministrstvu bomo skupaj z NIJZ-jem spremljali epidemiološko sliko in če bo ta ugodna, potem lahko obljubim, da bomo recimo tudi te ukrepe glede socialne distance nekako omilili. Bistveno pa je, da podarimo, da nič več ni tako, kot je bilo, da pa moramo še malo stisniti, kajti epidemija še vedno je.
Mes je ob tem ocenil, da promet zaenkrat poteka normalno in tekoče. Ker je za sedenje označenih le polovica sedežev na vlakih, ta teden pa bo vozila le tretjina vlakov, imajo na slovenskih železnicah pripravljene tudi rezervne scenarije, če bi bilo potnikov preveč. Takšne težave bi reševali z dodatnimi prevozi z avtobusi. Generalni direktor slovenskih železnic Mes pa je o izpadu dohodka zaradi prekinjenega javnega potniškega prometa še povedal.
Bomo počakali še do konca maja, seveda, da bo. Res pa je, da smo vsi v istem čovnu in pač treba se bo prilagoditi na novo situacijo. Naredili bomo vse, da do konca leta vseeno ostanemo pozitivni.
Imetnikom mesečnih, polletnih in letnih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa se bo njihova veljavnost avtomatično podaljšala in sicer najmanj za čas, ko javni linijski promet ni obratoval. Ustavno sodišče je prejšnji teden na seji obravnavalo pobudo za oceno ustavnosti odlokov o začasni splošni prepovedi zbiranja na javnih mestih in gibanja izven občin. Odločitve še ni sprejelo. Gre za odlok, ki ga je vlada sprejela z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa. Ustavno sodišče je s tem, ko je to zadevo sprejelo v obravnavo, zaobšlo samo sebe, nam je dejal profesor Evropske pravne fakultete Nove univerze dr. Marko Novak. Ocenjuje, da se je sodišče pri tem primeru ujelo v past. Več Alen Salihovič.
Ustavno sodišče je skozi leta precej zaostrilo pristop, katero pobudo sprejme v obravnavo in katero ne, je uvodoma dejal profesor Novak. Zbodla ga je sila šibka utemeljitev priznanja pravnega interesa pobudnikov strani večine ustavnih sodnikov, ki jo je v svojem odklonilnem ločenem mnenju posebej razgrnil sodnik Klemen Jaklič. Ta je opozoril, da ustavno sodišče pobudo sprejme praviloma zgolj po izčrpanju vseh pravnih sredstev skupaj s priloženo ustavno pritožbo, česar v tem primeru ni bilo.
Pravzaprav lahko bi rekli, ja, da je zaobšlo samo sebe. Ne?
Je dejal Novak, ki se mu ne zdi prehuda ocena, da so nekateri sodniki bolj kot pravne argumente v ospredje postavili osebna prepričanja.
Očitno je tukaj to bila ena od takšnih zadev, saj na eni strani, kaj je bilo v ozadju, bi rekel, teh pravnih norm, je bil nek vrednostna, bi rekel, na eni strani zahteva oziroma vrednote varnosti, ne, nekega reda in tako naprej, na drugi strani pa svoboda. Seveda, predvsem to prehajanje občin, seveda je to posegalo nekako v našo svobodo, ampak jasno z vidika varnosti. Tako da je seveda tukaj bil nek interes, da se primer sprejme.
Marko Novak je dodal še, da ni nobenega dvoma, da je odločenje takšnega foruma, kot je ustavno sodišče, tudi vrednostne narave, zato pa morajo biti obrazložitve odločitev toliko bolj jasne in nikakor šibke.
Tudi konec koncev načelo enakosti, ne? Vsi morajo enako biti obravnavani pred zakonom, če ti nekoga spustiš, ne, skozi te stroge filtre, je to vendarle neka neenakopravno obravnavanje, ne? Ravno zato seveda mora ta argumentacija biti posebej utemeljena, seveda pa tudi absolutno premišljena. Ne?
Prav glede na šibko argumentacijo odločitve, da sodniki zadevo sprejmejo v obravnavo, Novak ocenjuje, da je temu botrovala naglica odločanja.
Največje krščanske verske skupnosti v Sloveniji so izrazile podporo predlogom, da so trgovine ob nedeljah tudi v času po epidemiji zaprte in da se ohrani nedelja kot dela prost dan. V izjavi, ki so jo podpisali predstavniki katoliške, evangeličanske, evangelijsko-binkoštne, srbske ter makedonsko-pravoslavne cerkve v Sloveniji, so poudarili, da si slovenski kristjani za ta korak prizadevajo že 20 let. Dodali so, da so sedanje razmere pokazale, da lahko ljudje vse nakupe opravijo med tednom.
Nedelja je Gospodov dan, pa tudi seveda naj bi bil dan počitka, razvedrila, pa ne samo to, dan, ko se bolj posvetimo drug drugemu, zlasti z družini, z zakonci, otroci in tako sorodniki. Razen tega je tudi dan počitka in vsa zgodovina govori o tem, da je to utemeljeno v Božji postavi, tako rekoč že deseteri Božji zapovedi, spoštuj Gospodov dan. Tudi ljudje smo potrebni počitka in predaha, da bi res lahko delali in seveda, da bi prav poskrbeli tudi za naše zdravje in tako dalje.
Je za naš radio dejal upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek, ki je tudi predsednik Sveta krščanskih cerkva. Ti so v izjavi pozvali vlado in politične stranke, da s spremembo trenutne zakonodaje zaščitijo nedeljo kot dela prost dan. Lipovšek je še dodal, da je nedelja brez potrošništva pravi korak v smeri varovanja narave in trajnostnega razvoja.
Pregled športnih dogodkov začenjamo z resnico, da so bila mnoga velika tekmovanja prestavljena, da mnogi organizatorji trenutno iščejo priložnosti za nov začetek, za nove datume, zato da bi se tisto, kar so začeli snovati, nadaljevalo. Organizatorji svetovnega prvenstva v košarki, ki ga bodo prvič v zgodovini leta 2023 organizirale 3 države, Indonezija, Filipini in Japonska, bo od 25. avgusta do 10. septembra, torej leta 2023. Pomembne pa so kvalifikacije, ki se bodo začele prihodnje leto, novembra, in bodo potekale v 6 oknih oziroma terminih, skupno 15 mesecev. Prvi krog bo na sporedu od 22. do 30. novembra 2021. Poročali smo že, da so različni vrhunski športniki že v minulih dneh začeli svoje procese povezane s treningi na prostem in v dvoranah, seveda prilagojene in spoštovanjem novih pravil. Najboljša smučarka Ilka Štuhec in še nekateri drugi slovenski smučarji pa bodo predvidoma od naslednjega ponedeljka naprej trenirali na Kaninu. Kot zagotavljajo domačini, je tam dovolj naravnega snega, pogoji za smuko pa so odlični. V pripravah na nadaljevanje različnih ligaških tekmovanj prihaja v klubih po Evropi tudi do dodatnih testiranj. Predsednik španske nogometne lige je v pogovoru za špansko televizijo dejal, da z vsemi vpletenimi ciljajo na 12. juni za nadaljevanje La Lige. Vsi klubi v prvih 2 španskih ligah so morali v zadnjem tednu opraviti teste na novi koronavirus, 8 izidov pa je bilo pozitivnih. Podobno ugotavljajo tudi na Portugalskem, kjer je okuženih najmanj 8 nogometašev po prvih izidih testiranj. Iz Sportinga, za katerega igra slovenski reprezentant Andraž Šporar, rezultatov še niso sporočili. Končajmo pa s pogledom na domače razmere. Potem, ko je slovenska vlada 6. maja na dopisni seji sprejela odlok, ki dovoljuje treninge registriranim športnikom, je večina panožnih zvez pozdravila odločitev in takoj začela organizirano trenirati. Po zagonu nekaterih rekreativnih športov skoraj 3 tedne prej je tako tudi vrhunski šport dobil zeleno luč za vadbo. Treningi za okoli 60 tisoč registriranih športnikov, vključno športniki invalidi, lahko potekajo na ali vseh športnih objektih ter površinah v naravi z izjemo objektov, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov. Vlada je dovolila tudi tekmovanje do vključno državne ravni v individualnih panogah brez gledalcev, vendar ugotavljajo odgovorni, da je za tekmovanje še prezgodaj, vse dokler ne bodo znana jasna zdravstvena navodila za varnost športnikov.
Popovdne se bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije pojavljale padavine, deloma plohe, ki bodo občasno segle tudi bolj proti vzhodu. Na vzhodu bodo tudi sončna obdobja. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 na vzhodu in ob morju do 23 stopinj. Po noči se bo dež okrepil in do jutra zajel vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in deževno, le na severovzhodu bo popoldne že po večini brez padavin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldanske temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in obmorju od 15 do 19 stopinj. Še obeti? V sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo posamezne plohe, v četrtek tudi nevihte. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. V Ljubljani pretežno oblačno 16 stopinj, Črnomelj 23, Novo mesto jasno 22, piha jugozahodnik v sunkih do 50 km na uro, Krško 22, piha zahodnik v sunkih do 45 km na uro, tudi Metlika 22 stopinj, Letališče Portorož pretežno oblačno 21, Koper 21, piha jugo v sunkih do 44 km na uro, Lendava in Podčetrtek 21 stopinj, Celje 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 20, Murska Sobota jasno 20, piha jugozahodnik v sunkih do 49 km na uro, Maribor 20, Nova Gorica, Ptuj, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina tudi 20 stopinj. Ajdovščina in Mežica ter Radenci in Trebnje 19 stopinj, Slovenj Gradec zmerno oblačno 18, Pohorje, Slovenske Konjice in Velenje 17, Gornji Grad 16, Kočevje in Trbovlje prav tako 16, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 15 stopinj, Idrija, Ilirska Bistrica, Litija ter Tolmin in Vrhnika tudi 15, Gorenje vas in Kranj 14, Postojna pretežno oblačno 13, Logatec 13, Babno polje in Jezersko 12, Bovec 11, Krvavec 4, Kredarica pa rahlo sneži, nič stopinj Celzija. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje je zaradi prometne nesreče med Ortnekom in Žlebičem promet še vedno urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, oddajo je pripravil Alen Salihovič. Tehnik Andrej Jerman, voditelj Marjan Bunič. Asociacija suverenega malteškega reda v Sloveniji je radiu Ognjišče dostavila 4000 zaščitnih mask. O tem in delu malteškega reda v času epidemije koronavirusa smo se pogovarjali s predsednikom in kanclerjem asociacije dr. Tadejem Jakopičem in Romanom Vučajnkom. Pogovoru pa lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. Še pogled na uro, 15 in 32 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.